бүгін 17 декабрь сейшембі күн микрофон алдындалан дышқарас вы бүгін біздің дапшыруда. Татарстанда юғары орынларда отырған турелер оларының яқынлары табиғатының юғыту коттеджлар түсу үшін дәуам ете. Мұсылмандарлық азаплауыны яқтыртушы блогер Эльмир Имаев әзірліклене. Башқарстанда президент атамасына өзгәрішлер яқын арада кіртілерге мүмкін. Шылайық тапшыруда Милләт Мәжлесі сәхифесінің шираттағысы болашақ. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрлерден сың.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар, шулай.
Германия парламенты Ангела Меркельне 3-нче мөддәткә канцлер итеп сайлады. Ант китерүдән соң ул бүген үз эшенә керешә. Германияның сугыштан соңгы тарихында инде 3-нче тапкыр хөкүмәтне консерватив христиан-демократлар, Баварияның христиан-социалистлар берлеге һәм Германия социал-демократлары фиркаларыннан торган киң коалиция төзи. Сишәмбе көнне Минзале үзәк хастаханәсе каршында берничә дистә кеше җыелып, 33 яшьлек Лия Васильеваның узган атнада бала тапканда үлгәненә ризасызлык һәм ачу белдерде. Үш бала анасы, балалар һәм яшьләр спорты мәктәбенең аэробика укытучысы Лилия Васильева 13 декабрь хастаханәгә 4-нче баласын табарга килгән булган. Табиблар аның бала тапканда йөрәге туктаганнан үлгәнен белдерде. Шәһәр халкы һәм ана һәм баланың медицина хезмәткәрләренең гаебе белән үлүен әйтә һәм гаепле булганнарны җәзага тартырга чакыра. Хастаханәнең баш табибы Павел Станогин Азатлык радиосына тикшерү башланды, аның нәтиҗәләре 3 атнадан игълан ителәчәк дип белдерде. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Казанда гаскәргә җибәрер өчен җыелу урынында халәк булган 20 яшьлек Илназ Галимуллинның энесе, бабасы һәм әбисенә Русия финанс министрлыгы 45 мең сум компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Компенсацияның бик кечкенә булуы сәбәпле адвокат Артур Шакиров район мәхкәмәсе карарын югарырак мәхкәмәгә шикаять итәчәген белдерде. Мәхкәмә Илназның әнисе Илмира Мулинага компенсация тиеш түгел дип тапкан иде. Соңрак Татарстанның югары мәхкәмәсе Вахитов районы мәхкәмәсенең бу карарын гамәлдән чыгарып, аны кешегә 150 меңлек компенсация түләргә дигән карар чыгарды. 2012 елның 29 июнь көнендә Илназ Галимуллин һәм хезмәткә алынган тагын 12 егеткә йокы бүлмәсендә матрасларны алыштырырга кушылган була. Галимуллин йөгереп килеп 4-нче каттагы тәрәзәдән сикерә. Төшүдән соң ул исән кала, әмма соңыннан хастаханәдә алган яралардан Русия Тикшерү комитетының Татарстан идарәсе Казанның Идел буе районындагы бүлеге үтерү һәм үз-үзен үтерүгә җиткерү мәддәләре белән җинаять эшен ачу мөрәҗәгатен кире кагам. Тикшерүдән соң язылган рәсми карарда Галимуллинның үз-үзен үтерүенә күңел төшенкелеге яки башка халәт сәбәпче булган диелә. Татарстан мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин республика прокуроры Илдус Нафиховка мөрәҗәгать итте. Диния идарәсенә эзәрлекләнгән мөселманнарның аналары һәм хатыннары исеменнән хокукый ярдәм сорап хат юлланган. Хатта соңгы вакытларда Татарстанда кылынган җинаятьләр белән бәйле кулга алынган мөселманнарның тикшерү барышында хокуклары бузылуы, аларның газаплануы һәм җәберләнүе турында язылган. Мөфти прокурорга җибәрелгән хатта бу хәбәрләрнең тикшерелүен сораган һәм тикшерү барышы турында мәгълүмат булмауына аның нана интернетта дәлилләнмәгән төрле имеш-мимеш күп булуына борчылу белдергән. Моның җәмгыятьтә киеренкелек тудырыгын әйткән. Мөфти Сәмигуллин тикшерү барышында канун бозылу һәм көч куллануның кабул ителмәслек бер гамәл булуын белдергән. Татарстан диния нәзәрәтендә мөфти урынбасары Рөстәм хәзрәт Батыров җитәкчелегендә Татарстанның төрле районнарында мөселман хокукларының бозылуын тикшерү өчен махсус комиссия төзелде. Мөфти Камил Сәмигуллин Чистайдан эзәрлекләнгән мөселманнарның хатыннары һәм аналары төркеменнән килгән үтенечне исәпкә алып, комиссия булдыру турында карар кабул иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кама арты төбәгендә мөселманнарны газаплау очракларын җәмәгатьчелеккә җиткерүче пенсионерны силовиклар эзәрлекли башлаган. 62 яшьлек Илмир Имаев хәзер үз тормышы өчен борчылган. Илдар Габидуллинны тыңлыйк.
62 яшьлек пенсиядәге фотограф Илмир Имаев Казанда яши. Татарстанның Кама арты төбәгендә мөселманнарны кулга алу һәм газаплау башлангач, ул актив рәвештә бу хакта үзенең ВКонтакте сәхифәсенә яза башлый. Күптән түгел ул Түбән Кама вакытлы изоляторында интектерелгән Рафаил Зариповның әти-әнисе белән видео интервью урнаштырган иде. Интектерүләр турында беренче мәгълүмат аннан тарала башлады һәм җәмәгатьчелеккә билгеле булды. Хәзер Илмир Имаев силовиклар тарафыннан эзәрлекләнүен һәм янаулар алуын белдерә. Инде Эки тапкыр урамда бир нинди тоныклык да көрсөтмөшө күч менен машинага отуртуп алып кеттилер. Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөш үзәгинә кетирдиләр. Анда профилактик сүйлөшүүлөр узды. Күп тапкыр үземе минем кызларыма зыян тиешек деп янадылар. Кызларым Мәскәүдә булса да, алар күзәтү астында. Югары вазифадагы силовиклар миннән берәй бер генә үтенәм. Илмир Әнәс улы, интернеттагы эшегезне туктатыгыз диләр. Мин үлгәнчегә кадәр туктатырга җыенмим дип җавап бирәм. Миңа каршы административ эш ташканнар иде. Акчылата җәзага тарттылар. Өйдә тентүләр уздырдылар. Эшләмәсен дип компьютерны алдылар. Хәтта минем элекке хатынның өендә тентү уздырганнар. Минем аның белән инде күптәннән аралашканым юк, дип сөйләде азатлыкка Илмир Имаев. Блогер хәзер үз тормышы өчен курка. Минем белән берәр нәрсә булса, рәсми мәгълүматка ышанмагыз, дип язып куйган ул ВКонтакте сәхифәсендә. 62 яшьтә булсам да, сәламәтлегем нык, йөрәгем әйбәт эшли. Наркотиклар, шартлаткычлар һәм корал белән беркайчан да кызыксынмадым. Техник яктан төзек булган АК машинасында бик игътибарлы итеп йөрим. Кышкы тәгәрмәч куелган, дип яза Имаев, мәшһүр сценарийларны искә төшереп. Соңгы тапкыр пенсионерны 16 декабрьдә тикшерү комитетына полковник Андрушкевичка сораштыруга чакырганнар. Активист хәбәр иткәнчә, кулга алынган ир-атларның камераларына адвокатларны кертмиләр. Бу хакта бүген Казан хокук яклау үзәгедә белдерде. Изоляторга үтүне Рафаил Зарипов адвокаты аның янына кирип, тоткынның котышкыш хәлдә булуын интернет аша җәмәгатьчелеккә җиткергәч япканнар, ди Имаев. Зариповның адвокаты белдергәнчә, ир-атны чиркәү яндыру һәм ракета ясауны үз өстенә алсын өчен вахшиләр шәгазаплаганнар. Шулай ук тагын бер ир-атның камерада интектерелгәне билгеле булды, ди Илмир Имаев. Чистайдан Михаил Мартьянов Түбән Кама вакытлы изоляторында кыйналган хәлдә табылган. Бу хакта аның адвокаты хәбәр иткән. Мартьяновның адвокаты тоткыннар янына керергә рөхсәт алган соңгы адвокат булырга мөмкин, ди активист.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 декабрь Казанда Азан Ислам Авазы интернет радиосы тәкъдим ителде. Ике телдә эшләячәк бу радио традицион ислам пропагандасын алып барачак. Аның җитәкчесе Айназ Мөхәммәтҗанов булай диде.
Август ахырында без бу эшкә кириштек. Август башында һәм август дәвамында җиһазларын кешеләрен туплап, әкрен генә тапшырулар яздыра башладык. Инде беренче сентябрь көнне безнең поручча әйтмешле музыкальное вещание, ягъни иләхиләр нашелдә мөнәҗәтләрне куя башладык. Һәм инде менә шул сентябрь дәвамында тапшыруларны яздыра бардык. Һәм беренче октябрьдә безнең программаларыбыз, тапшыруларыбыз чыга башлады. Октябрь ахырында инде безнең шул 5-8 тапшыруга кадәр җитә иде. Бүген көндә инде ноябрьдә без 10-га җиткердек. Инде менә бүген көндә 12-13 тапшыру чыга. Болар ике телдә, татарча, русча. Шуны әйтергә кирәк, интернет радио айрым, әлбәттә ул теге камил тулы нәрсә түгел. Без киләчәктә бәлки FM кичләре дә алсак, мәшһүр хыялыбыз бар. Татарлар да чыгарабыз, журналлар да, газеталар да бастырабыз. Имамнар мәчетләрдән тудырды. Һәм белем таләп итә торган дәрбат өчен интернет челтәрендә оештыру дуарыбыз күбрәк булсын өчен дини инфекция и татарлар тарихына тормышка башлаган президент активын булдыру бурычыда тора. Бүгенге көн бүгенге исеме ишара булып тора. Азан радиосы дин курсканча яшәргә читтәдә ярдәмгә тырышабыз. Барчабызга да исламның бирлеген һәм күркәмлеген күрсәтеп, хәзер инде Рустам Казан сезне Баш мөхәррир урынбасары Нияз Сахмадуллин, ул да безнең менә тапшыруларыбыз. Сез
и сөйләп, что радио.
Без безнең шундый радиоларыбыз булу, бу бик сөйләр тарафа, чөнки яшьләр мәгәрше безнең кая нәрсә күрәсәләр килде, шуны карадылар. Хәзер инде безнең диния нәзәрәтебезнеке булгач, иң беренче шуны ашып барысы килә бит инде. Анда мен үзімді үрегім бұзылмасын дейді деген. Ильяс Бадыран сұраса да, мен интернетқа кірмем, ұрыштаға жетті оқымем дегенім, қада мен де кіргәлі бұрыштадым интернетқа деген. Қарап, тыңнап, өзіміздің шүшінде материалдар болу, енді қайырлы давамына бұна сет қысын, қысын еді, мұна өзіміздің шүші нәшірият болу да қызыр деген. Әкірінгін әміна бұл телевидениеге тағы бір адам деп санем мен.
жөнүндө видеону биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozodlik.org.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстанда 2 кыз баланы издөө дәвам итә. Республикада тездән президент атамасына үзгәрешләр кертелергә мөмкин. Башкортстанның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театры паркында сырлы халык артисты, Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, режиссер драматург Арслан Мөбәрәгевкә һәйкәл ачылды.
Республиканың Салават районында 2 кыз югалды. Бу хәбәр бүген мәгълүмат тасмаларында иң төп хәбәр булып кала. Чөнки Башкортстан Анда сатлама хуктар тора, кеше берничә сәгатьтә истән язуы ихтимал дигәндәй, ә бул кызлар 2 көн юк. Район полициясе аякка бастырылган, урындагы халык та кушылган, әмма һөҗүмтә юк. Якынса шул билдәле. Кызларга укытучылары искәртү яһаган, яш илкенсәк, шул һүзләрне күтәрә алмаган дигән фаразлар да бар. Башкортстан Конституцияһына дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың киләһе ултырышында уҡ үҙгәрештәр индерелеүе ихтимал. Бөгөн парламент президиумы ошо мәсьәләне көн тәртибенә индерҙе. Үҙгәрештәр асылы шунда. Төбәк етәксеһе вазифаһының атамаһы үҙгәртеләсәк. Парламент рәйесе Константин Толкачевты тыңлайыҡ.
Общественное мнение должно иметь решающее значение для органов власти. Эта идея легла в основу изменения Конституции нашей республики. Общественное обсуждение, которое позволяет привлекать население к разработке и совершенствованию законодательства, конструктивному диалогу и участию граждан в притворении в жизнь принимаемых законов.
Республикала төбәк итәксеһен кем тип атау буенса кызу бәхәстәр күптән бара. Берәүләр уны хаким, икенселәр республика башлыгы, өсөнселәр бөтенләй президент итеп калдырырга тәкъдим итә. Яңрак Мәскәүдә бул мәсьәләне хәл итүҙе тизләтергә кушкайны. 26 декабрь дәүләт йыйылышы ҡоролтай ултырышы көнөндә республика президентының парламентка йыллык хат менән мөрәжәғәт итеүе лә көтөлә. Өфөлә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры эргәһендәге паркта СССРҙың халыҡ артисы, Башҡортостандың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, режиссер, драматург Арслан Мөбәрәковҡа һәйкәл асылды. Ошо уңайҙан уҙғарылған тантанала уның ҡыҙы Гөлли Мөбәрәкова, мәҙәниәт министры Әминә Шафиҡова, Өфө ҡала хакимиәте башлығы Ирек Ялалов, уның яҡташтары һәм йәмәғәтселек вәкилдәре ҡатнашты. СССРҘ-ҘҢ ХАЛЫҒ АРТИСТКАҺЫ ГҮЛЛИ МӨБӘРӘКОВА ҺӨЙЛӘЙ.
Иң беренсе был эпопея үҙенең аҙағына килеп етте дип әйтергә мөмкин. Уның 100 йыллығына ҡарата арналған планға кергән сарай ине. Ну, төрлө сәбәптәр буйынса ул һуҙылды-һуҙылды һәм менә ниһайәт уның 105 йәшенә тура килде, бик уңайлы тура килде. Зур рәхмәт әйтергә кирәк хөкүмәткә. Ҡала хакимиәтенең ярдәмендә был эш атҡарылды. Был бик кәрәк ул беҙҙең халыҡҡа кәрәк, ҡалаға кәрәк. На ошондай зур талантларга мәңге яшәргә тиеш. Буындан буынга күсеп килергә тиеш, чөнки халыктың рухын алып килә ине сәхнәнән. Уның идеалдарын, уның өмөттәрен сәхнәнән һөйлә ине, әйтә ине. Уның образлары Шаймуратов генерал, Карагыл, Салават Юлаев, Пушкин әсәрләре, Борис Годунов, менә Отелло образын уйнаган. Менә бик күп образлар аша бына ошо халыктың эске әйтә торган теләкләрен ул сәхнә Менән әйтә ине. На ошының менән ул кадерле кинола Салават Юлаев образы бит инде ул. Үлмәс образ. Уның менән һугыш вакытында хаттар килгән уга. Арслан агай, һезнең Салаватыгыз менән без менә иртәгә атакага китәбез. Фашистларга каршы тибендә Салават исеме менән рәхмәт һезгә дип ошондай кешеләрне рухландыра торган артист булган. Ошо һәйкәл артабанда киләсәк булдарды рухландырып, дәртләндереп, матур гурур булып басып
Һәйкәл асыу тантанаһына Белорет районынан уның яҡташтары ла килгәйне. Арслан Мөбәрәковты беҙ онотмайбыҙ, ул һәр саҡ беҙҙең менән, тине Белорет районы хакимиәте вәкиле Илгиз Теләүбаев.
Был бик шатлыклы, ҡыуаныслы ваҡ беҙҙең барлыҡ Белорет ҡалаһы һәм Белорет районы халҡы өсөн. Ни өсөн тигәндә, мына беҙгә мәғлүм, СССР-ҙың өс халыҡ артисын беҙ үҙебеҙҙеке тип һанайбыҙ. Ул да булһа Арслан Мөбәрәков, Заһир Исмағилов һәм дә Гөллө Мөбәрәкова. Ғөмүмән, мына беҙҙең Белоретты ул Башҡортостан кимәлендә, Рәсәй кимәлендә, элекке Советтар Союзы кимендә һәм бөтен дөнья кимендә таныткан шәхес. Ябай авыл малайынан шундый зур шәхескә үсеп җиткән актер һәм драматург һәм нинди генә регалалары зур булмаган, наградалары күп булмаган, ул бер вакытта да онытмаган. Ул һәр вакытта авылга кайтып, халык белән катнашып, һәм безнең Белорет тау башкортларының характерын күрсәткән образлар тудырды. Без үзебезнең районда уның хатирәһен бер вакытта да онытмайбыз. Менә 94 елда уның музее ясылды Аса авылында. 97 елда уга 5 астык Аса авылында. Сәлман балалар йортына уның исемен бирдек. Территорияда уга 5 асылды. Районда 5 авылда урамдар уның исемен йөртә. Калала уның исемен йөртә. Елына 3 тапкыр драма коллективлары конкурса үтеп тора уның призына. Ягъни Арслан агай ул безне ташлап китмәне, ул безне менән һәм артабанда безне бергә каласак.
СССРдың халық артисы Арслан Мөбәрәковтың туған коллективы исеменен тантанала Мәжит Ғафури исемендегі Башқұр Дәулет Академия Драма Театрының художество етексіхі Алиханов Сығышиханы. Ардақлы шәхісібізге хейкәләсіу, ол біздің Башқұр Драма Театрына хейкәл қойуға тиң-тіне Башқұртстанның халық артисы.
Беренсенән менә шунда ур асылуы монда театр. Бул Өфебезнең иң күркәм урыны, аның үзәге. Дип әйтсәң дә һич тә яңлыш түгел, чөнки элеккенән мәдәни тормыш усагы булган. Һәм уй вакытында театр динаһын монда төдегез, бүтә тамашачылар менә әле дә булга һөйләйләр инде. Без сират алып көтә торгайнык спектакльләр башлануын дип. Арслан агайның монда театр янында һәйкәле булуы һич тә яңлыш түгел, ул дөрес, ул урынлы, чөнки ул бүтә булмышын, бүтә үзенең фигылен, бөтә талантын, бөтә рухын театрга багышлаган. Ошо театр менән бергә үткән, бергә театр ел язмасын язган. Бик зур, мөһим эш эшләнә бүген. Чөнки бу Арслан агайның үзенә генә түгел бу һәйкәл, бу Башкортстан театр сәнгатенә һәйкәл. 1919 елдан алып, театр оешкандан алып, бүгенге көнгә тиклем үткән юлга бу дан йырлау.
Республикала башкорт милли музыка құралдарын эшләүсе күренекле оста Вәкил Шығайыповқа Рәсей хөкүмәтенең Рәсей рухы премия тапшырылды. Вәкил Шығайыпов бұл бүләкте халық ижадын үстерүгә индергән өлеше өчен халық музыкаһы номинациясендә алды. Тантана Мәскәүдә Чайковский исемендәге концерт залында үтте. Бүләкләүдә Рәсей мәдәният министры Владимир Мединский катнашты. Вәкил Шакирулы башкорт милли музыка құралдарын эшләү һәм реставрациялау оста. Ул беренсе булып ешылган агас шпондан курай эшләү ысылын уйлап тапкан. Думбраның хакланып калган өлгеләрен эзләү һәм аны яңырту менән дә шөгыльләнә. 1985 елның майында Вәкил Шығайыпов эшләгән думбра өлгеләре киң күләмдә етештерелә башланы. 1995 елда оста тамашасыга үзенең үзгәртелгән кыл кубызын тәкъдим итте. Халык уен куралларын яңартуы буенча үз проекттары өчен 1988 елда Бассырның атказанган сәнгать эшмәкәре исеменә лаек булды. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чират тагысын тәкъдим итәбез.
Казандагы Курултай газетты үз мәкаләсендә большевиклар 5-6 ай ичендә илдә диктатура урнаштырды. Казан большевиклары Милләт мәҗлесенең Идел Урал дәүләтен төзү проектына каршы 1918 елның февралендә 11 губернадан торган дәүләт төзү максаты белән җыелыш уздыралар дип искә төшерә. Хәзер исә Тупраклы мөхтәрият хаяты белән дә хәрби Курултай сайлаган Идел Урал өлкәсе комиссарлыгы белән дә киңәшләшмичә ашык-пышык тотар Башкорт Җөмһүрияте төзү турындагы карарнаманы газет хәзерге вакытта мөһим вакыйга буларак кабул итү кирәклеген әйтә.
Кыяш газете хакимият бүтән халык катнашлыгында гомуми турыдан-туры тигез һәм яшерен тавыш бирү ысулы белән билгеләнгән органга тапшырылырга тиеш дип белдерә. Бер үк вакытта газет халыкның билгесезлек тәртипсезлектән туйганын, җимерү урынына төзү вакыты җиткәнен әйтеп, Аллаһтан ярдәм теләп эшкә керешик дип яза. Татар Башкорт Җөмһүриятенең игълан итү хәбәренә сөенгән бердән-бер диярлек матбугат басмасы Идел Урал өлкәсе комиссарлыгының Идел Урал өлкәсе гәзите була. Ул Казан большевиклары бу җөмһүриятне таныганны каршы чыгар иде. Хәзер исә ачыктан-ачык каршы чыкмаслар дип раслый.
Карар халыкка белдерелгәннең соңында оештыру мәҗлесен төзү өчен комиссия тәгаенләнә. Аңа җөмһүриятка керәчәк төбәкләрдәге оешмалардан 8 кеше, белгечләр сифатында Галимҗан Шәрәф, Зәки Вәлиди һәм профессор Покровский, шулай ук мөселман комиссариятыннан 3 кеше керергә тиеш була. Комитетның беренче җыелышы 10 апрельгә билгеләнә. Әмма әле дә дәвам иткән инкыйлаб шартларында шактый кеше Мәскәүгә килеп җитә алмый. Комитет җыелышы Шында Казан комиссариаты рәисе Солтангалиев, белгечләр Шәрәф, Покровский, Идел Урал өлкәсе хаяты әгъзасы Сәләхәт Нагулов, Оренбур башкорт шурасыннан Солтанбәков, Казанда 11 губерна вәкилләре тарафыннан төзелгән дәүләт әзерләү бюросы әгъзасы Зиновьев, Чувашлардан Яким Максимов белән Даил Эдман, Марилардан Николай Алексеев, мөселман комиссариатыннан Мулланур Вахитов, Галимҗан Ибраһимов, Шәриф Манатов, Хади Килдебәков, Гали Әхмәт, Гайетбаев, Мәхмүд Галиев, Шәфиев, Рәхмәтуллин һәм Ирин Зәриф катнаша.
Галимҗан Шәрәф үз проектын биредә дә кабат тәкъдим итә. Чуваш, Мордва һәм Ватяк, Удмурт вәкилләре дә төзеләсе дәүләткә керергә теләк белдерә. Оештыру мәҗлесен чакыру 5 майга билгеләнә, ләкин ул 10 майда гына җыела. Җыелышка Сталин рәислек итә, Сәркәти вазифасын Тоулатов башкара. Тавыш бирү хокукы белән анда катнашкан кешеләр исемлеге түбәндәгечә: Сталин һәм Писковский, милләтләр эше буенча комиссариат, Фатих Сәйфи Казанлы, Шәриф Манатов һәм Гариф Янбаев, мөселман комиссариаты, Камил Якубов һәм Грасис, Казаннан, Филиппов һәм Гали Шамигулов, Оренбурдан, Владимир Якушин һәм Габидулла Дәүләтшин, Уфадан, Дин Мөхәммәтов, Пермнән, Сабитулла Гафуров һәм Хәсән Рамаев, Сембердән, Сабир Малатов һәм Тунтула Екатеринбурдан, Александр Краснов, Чуашлардан, Мухин, Марилардан. Муланур Вахитов, Мөселман социалистлары мәркәз комитеты, Тәбриз Сәләхов, Чистая мөселман комиссариаты, Хәлим Әмиров белән Хәсән Дутов, Алса Иязе мөселман комиссариаты җыелышта тыңлаучылар сыйфатында катнаша.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.